Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Ambarbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 6 iunie. Starea vremii, mai întâi o zi cu nori, pe alocuri cu ploi și maxime de 26-28 de grade. Potrivit meteorologilor, în raioanele de sud va ploua până vineri, iar sâmbătă precipitații se așteaptă deja în nord. Temperaturile vor crește între timp până la 29-30 de grade. De la începutul războiului, câteva zeci de polițiști Frontex ajută Poliția de Frontieră Moldoveană să gestioneze mai bine hotarele. Ajutorul a strânit multe critici din partea opoziției, care le-a repetat în Parlament săptămâna trecută că s-a trecut de prima lectură un acord în acest sens între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Cum apără înțelegerea autoritățile? Veți afla azi din interviul dimineții, în care am discutat cu Serghei Deaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Interne. Necazurile pasagerilor și ale companiei Air Moldova, nevoită să-și anuleze zborurile spre Antalya din cauza datoriilor, și protestele antiguvernamentale ale socialiștilor sunt teme din revista presei realizată de Iulian Ciocan și pe care o difuzăm în partea a doua a emisiunii. Și tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexe se ocupă de școala românească și limba latină. Până atunci însă, interviul dimineții. Parlamentul de la Chișinău a trecut de prima lectură joi un acord încheiat la mijlocul lunii martie cu Uniunea Europeană pentru detașarea unui contingent de câteva zeci de polițiști ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Frontex. Acordul, ca și amendamentele legislative care se confere statut de diplomat agenților Frontex, precum și să le permită să-și aducă cu ei utilaje și arme, au fost puternic contestate în Parlament de opoziție, care a spus că unui stat neutru nu îi șade bine cu acești agenți la hotare. Serghei Deaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Interne, ne-a spus într-un interviu că, dimpotrivă, Moldova a avut și are doar de profitat de pe urma suportului Frontex. Vă invităm să audiați interviul pe care l-am început cu întrebarea: de ce a solicitat Chișinăul asistența Frontex la scurt timp de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina în 24 februarie.
Odată cu declanșarea războiului, Moldova a fost direct și nemijlocit lovită de valul de refugiați, dar și de realele riscuri care au apărut odată cu declanșarea acestui război. Și această supra-solicitare a însemnat, unul la mână, faptul că resursul uman a fost epuizat și solicitat la greu. Noi am avut situații când în ture au activat personalul sau angajații din subordinea Poliției de Frontieră și 72 de ore la rând, în continuu, pentru că numărul de angajați a Poliției de Frontieră este pentru perioada de pace sau pentru o perioadă destul de calmă. În Moldova noi suntem în situația de moratoriu la per ansamblu de Ministerul de Interne, ceea ce înseamnă că avem mai puțini angajați decât media europeană sau internațională, iar acești mai puțini angajați au fost dedicați cu mult mai mult și implicați cu mult mai mult în lucru. Asta a fost primul motiv din care, considerente, vorbim de resursa umană. Al doilea considerent a resursei umane înseamnă că noi avem și segmentul cu Transnistria. Pe acel segment nu putem să amplasăm Poliția de Frontieră, dar, în schimb, oricum suntem obligați într-un fel sau altul să monitorizăm acest segment. Al treilea motiv este că nu doar la trei punctele de trecere, care sunt 22 la număr cu România și 20 la număr cu Ucraina, noi am avut nevoie de întăriri și mai multe prezență, ci și pe frontiera verde, pe frontiera care înseamnă tot spațiul între punctele oficiale de trecere. Pe această frontieră verde, în fiecare noapte și în fiecare zi, de fapt, s-au făcut nenumărate încercări de treceri ilegale a frontierei, a persoanelor care au dorit să fugă de războiul din Ucraina, a persoanelor care au dorit să intre pe teritoriul Moldovei din cauza că nu aveau toate actele în regulă sau din cauza că nu erau eligibili pentru o intrare, fie erau în urmărire internațională, fie aveau un trecut criminal. Respectiv, iarăși a fost nevoie de mult mai multă prezență și creșterea patrulării. Asta ce ține de resursa umană. Acum avem o a doua problemă, de ce a fost nevoie să ne întărim capacitățile. Resursa logistică sau resursa materială. Noi, în ultimii de 20 de ani, nu am reușit să dotăm la nivelul și la modul practic subdiviziunile noastre responsabile de securitatea frontierei cu tot echipamentul necesar pentru o securizare maximă a frontierei. Da? Vorbim aici de drone, vorbim aici de termovizoare, vorbim aici de alt echipament, vorbim de scanere mobile, vorbim de calculatoare, vorbim de autoturisme, vorbim de echipament de detectare specializat. Ori tot acest echipament sau dotarea actuală a Poliției de Frontieră nu corespunde noilor rigori odată cu izbucnirea războiului și cu fluxurilor foarte mari de riscuri. Acest echipament poate fi livrat fie din resurse interne, fie din resurse externe. Resursa internă a statului este una limitată, deși am primit anumite resurse bugetare suplimentare, dar ele nu pot acoperi necesitățile reale. Pentru că, vă spun, fluxurile și atât a persoanelor cât și a riscurilor au depășit și peste 20 de ori acel plan de contingență pe care îl are orice instituție a statului responsabilă de securitate. Al treilea aspect foarte important de ce am avut nevoie de asistență și de creșterea capacităților Poliției de Frontieră și nu doar a Poliției de Frontieră, ci și a Poliției, a fost momentul legat de schimbul informațional. Ori noi avem, desigur, ca și țară, acorduri internaționale și cu Interpol și cu alte organisme internaționale naționale pentru schimb de fluxuri informaționale importante care țin exact de determinarea riscurilor și de contracararea acestor riscuri. Dar aceste schimburi sau aceste accese la bazele de date sunt doar generice. Noi, în cadrul Uniunii Europene, am avea mult mai mult și avem mult mai multă posibilitate să operăm prin parteneriate bilaterale, fie prin organizații precum este Frontex-ul, care este o organizație europeană consfințită cu un statut și cu o poziție de leadership în securizarea frontierelor al Uniunii Europene și al statelor cu care sunt încheiate acorduri de cooperare sau acorduri de asistență. Respectiv, prin acest mecanism putem să avem orice tip de informații într-un timp real, într-un timp rapid și cu utilizarea acelor mijloace și mecanisme care de obicei nu stau la dispoziția oricui, stau la dispoziția, de exemplu, a statelor membre Uniunii Europene. Iar noi încă nu suntem, noi avem aspirația europeană, dar nu suntem stat membru. Respectiv, doar prin intermediul Frontex avem acces la aceste baze de date speciale și putem identifica riscurile, inclusiv persoanele cu statut criminal sau aflate în căutare sau alte riscuri. Al patrulea aspect foarte important este aspectul de training-uri și capacitarea cunoștințelor Poliției de Frontieră. Noi suntem, desigur, destul de buni, suntem destul de pregătiți pentru a face față mai multor provocări și riscuri. Dar totodată trebuie să recunoaștem că situațiile nestandarde sau situația de război în țara învecinată a însemnat și un flux masiv de riscuri și de tipologii de posibile infracțiuni la care nu toți polițiștii de frontieră știu să facă față, începând de la o comunicare cu un refugiat speriat și trebuie să știi, să ai nivelul de conștiință necesar pentru a comunica cu această persoană și terminând cu anumite riscuri infracționale pe care trebuie să știi, să le depistezi, să ai cunoștințele necesare pentru a putea identifica acele posibile riscuri infracționale. Respectiv, Frontex-ul ne poate da ceea ce noi obținem de obicei foarte greu și foarte lent. Trimitem oamenii, trimitem un grup, un contingent de 5, 10, 20 de persoane maximum la un training. Oamenii trebuie să plece undeva, să treacă acel training, să se întoarcă, după care o parte din ei sunt transferați la alte instituții, pleacă. Deci, respectiv, nu există suficient capacitate de asimilare a cunoștințelor noi, a procedeelor noi, a metodologiilor noi. Aflarea Frontex-ului în Moldova, asta înseamnă, de fapt, posibilitate zi de zi ca specialiștii de rang înalt din Frontex, cu cunoașterea noilor metodologii, noilor procedee, să poată să antreneze în regim real echipele noastre, oamenii noștri, și asta înseamnă că în loc să facem un training de 2-3 pe an undeva peste hotare, de fapt peste hotarele au venit la noi și fac aceste training la noi în țară în fiecare zi, în timp real și atât practic cât și teoretic. Și este încă al cincilea element foarte important de ce ne-am dorit foarte mult prezența Frontex în Republica Moldova, este elementul de diminuare a riscurilor corupționale. Ori participarea experților și a angajaților Frontex în misiunile comune împreună și sub egida Poliției de Frontieră a Republicii Moldova înseamnă și o diminuare a, să spunem, tentațiilor de a lua, a da mită sau a închide ochii la anumite tentative de trecere ilegală a frontierei, etc. Noi avem, într-adevăr, o creștere de conștientizare a propriilor angajați față de comportamentul ce ține de partea corupțională, dar totuși practica și internațională și locală a arătat că atunci când sunt patrule mixte, cu prezența persoanelor terțe, persoanelor care vin din extern, descurajează, să spunem, aplicarea practicilor corupționale și demotivează personalul de a încerca, de a face încercări, de a ocoli legislația sau de a practica activități cu caracter corupțional. Dar nu în ultimul rând, este și posibilă descurajare a anumitui stat de a, dacă vreți, ataca Republica Moldova, ori prezenta unui contingent civil, unei misiuni civile, pentru că asta este foarte important să înțelegem. Frontex este o organizație care operează misiuni cu caracter civil, nu militar, pentru că sunt polițiști de frontieră, ori poliția întotdeauna a avut doar misiuni civile, nu și misiuni militare. Prezența lor fizică, asta ar însemna, de fapt, sau agresiunea împotriva acestui personal ar însemna totodată intrarea într-un conflict deschis și direct cu alte state, de unde sunt delegate aceste persoane. Deci este un element și de garanție, dacă doriți, prezent acestui contingent de Republica Moldova pentru descurajarea posibilor agresiuni, inclusiv militare, din partea celor care potențial și-ar dori acest lucru. Deci aceste șase elemente ne-au determinat să ne adresăm către Uniunea Europeană în vederea stabilirii unei prezențe a agenției Frontex în Republica Moldova. Nu este ceva nou, nu este ceva care am inventat noi. Această agenție din 2004 este implicată în diverse misiuni cu caracter civil, misiuni în care polițiștii de frontieră Frontex își aduc aportul și contribuie la securizarea frontierelor atât a statelor UE, dar și a statelor care au încheiate acorduri de cooperare sau de expertiză sau de asistență cu UE.
Opoziția parlamentară vede pericole nemăsurate în această prezență. Aș enumera câteva dintre ele care sună mai grav așa, că vor avea acești politici sau au imunitate nelimitată, că lucrul ăsta deschide calea către intervenția unor contingente militare străine în Republica Moldova, că vor putea folosi armă, că termenul nu este limitat și așa mai departe.
Sunt niște mesaje distorsionate, pentru că chiar și o simplă analiză sau un simplu preview a legislației naționale și internaționale arată foarte clar că nu putem vorbi despre o excludere de la răspundere de orice tip totală a acestor persoane din Frontex sau acestor angajați Frontex. De ce? Pentru că exact în baza prevederilor convenției din 61 de la Viena cu privire la statutul diplomatului și imunității diplomatice, personalul Frontex, care are statut tehnic de protecție diplomatică, este exact pasibil de răspundere, doar că cu alte proceduri, cu implicarea altor proceduri. Deci nu se aplică procedurile directe ale Republicii Moldova, ci se aplică procedurile internaționale care sunt declanșate printr-un mecanism special, însă oricum persoana pentru orice faptă ilegală care potențial ar săvârși-o pe teritoriul unui stat în aflarea misiunii lui ar purta răspundere. Nu a existat.
De ce totuși e nevoie de acest statut diplomatic?
Pentru că așa este practica internațională, așa a fost când s-au creat aceste tipuri de misiuni în orice colț ale lumii și acest statut diplomatic înseamnă tocmai posibilitatea de protejare de la abuzuri potențiale din partea statului care primește asistență, pentru că personalul dislocat nu este familiarizat cu legislația în acel stat, deși li se face instructaj. Personalul în cauză nu cunoaște limba acestui stat și are un statut juridic separat. Respectiv, să ne închipuim o situație, se schimbă conducerea politică a țării gazdă și decide de a persecuta acel personal. Sau avem o situație în care se iscă un conflict în care este agresată persoana din misiunea de asistență dislocată în Republica Moldova și există o tendință din partea legislației sau legiuitorului național de a-și proteja mai cu ardoare propriul cetățean decât un cetățean străin de care mai puțin este interesat. Respectiv, practica internațională întotdeauna a impus regula protecției diplomatice a personalului implicat în misiuni de acest gen. Nu este o excepție, nu este ceva inventat, iarăși repet, de Republica Moldova. Din contra, vine să protejeze pe de o parte interesele acestei misiuni în Republica Moldova, pe de altă parte să excludă posibilele presiuni sau posibilele disonanțe în cadrul unor modificări de ordin politic, de ordin juridic în țara în cauză, etc. Acum cu a doua întrebare, de faptul că aceste persoane poartă arme, iarăși în conformitate cu practica și precedentele internaționale. Orice misiune de acest tip, inclusiv misiunile la care participă activ Republica Moldova, ori Republica Moldova de asemenea își trimite contingente în diferite misiuni de asistență. Întotdeauna există doar două căi sau două modalități. Fie statul gazdă dotează aceste persoane cu toate mijloacele de protecție și de apărare, fie persoanele care vin în misiune în statul gazdă își aduc propriul echipament, în dependență de înțelegerea care este între state. Pentru noi a fost mult mai simplu și mult mai ieftin și mult mai calitativ să le permitem să-și aducă echipamentul din dotare, pentru că noi nu avem un echipament de acest nivel de calitate și de siguranță pe care îl pot aduce ei. Dar acest echipament este absolut indispensabil pentru că personalul din misiunile Frontex patrulează împreună cu personalul nostru, inclusiv la frontiera de stat. Orice risc contra acestui personal, teoretic să admitem, un atac terorist, un atac a contrabandiștilor asupra, ar însemna că omul care este detașat sau persoana care este detașată în această misiune trebuie să poată să-și protejeze propria viață și să se protejeze de posibilele pericole și riscuri. Noi, ca stat, găzduind această misiune, suntem obligați să le oferim și protecție. Dar închipuiți-vă o patrulă de 3 angajați ai Poliției de Frontieră din Republica Moldova și 2 angajați Frontex, asupra cărora se exercită un atac, se declanșează un atac potențial terorist, un atac potențial al elementelor criminale, al contrabandiștilor. În cazul dat, persoanele din misiunea venită în Republica Moldova trebuie să poată să se protejeze, inclusiv în cazul când sunt în imposibilitatea de a-i proteja personalul de frontieră al nostru, pentru că pot să cadă la datorie și atunci persoanele nu pot să rămână fără protecție. De aia, acest armament se include, este armament de tip civil, din nou, nu este armament militar. Acest armament se supune unui regim de răspundere și personală, inclusiv special, care este consfințit și prin tratatele și prin normele internaționale, ci este utilizat în scopul protejării personalului misiunii aflate în țară. Și, repet, orice țară care trimite contingentul în altă țară, întotdeauna își va proteja acest personal. Fie țara gazdă le pune la dispoziție elemente de protecție activă și pasivă pe locul aflării, fie ei vin cu tot echipamentul din dotare necesar. Și pentru noi a fost mai important să vină ei cu echipament mult mai performant și mai bun. Acum, ce ține de durata acestui acord, nimeni nu poate prezice, nici inclusiv cei mai buni experți și teoreticieni, cât va dura acest conflict. El poate să dureze și un an, și doi, și trei, ori noi știm că un acord odată încheiat este mult mai greu să umble la el, pentru că sunt proceduri, ați văzut, durează și până la 6 luni, până trec toate procedurile de rigoare, de aprobare și de votare în Parlament, inclusiv și de ratificare acestui acord. De aceea noi nu ne-am propus să includem o dată concretă în același timp. Legiuitorul, dacă va considera după un an, după doi, după trei, depinde de legiuitor, că nu mai este cazul ca acest acord să rămână în vigoare, poate propune revizierea acestui acord sau denunțarea acestui acord. Însă, să vă mai dau un exemplu. În Bosnia și Herțegovina, în alte locuri unde au avut conflicte militare, da? Și după mulți ani după conflict, a fost nevoie de un regim special de protecție și de securizare, pentru că acel armament, acele riscuri, odată cu încheierea oficială a conflictului militar, nu dispar. Armamentul rămâne și începe să circule, munițiile rămân și încep să circule, traficul de persoane și de organe rămâne și continuă să circule, ori toate aceste elemente care pot să fie potențial periculoase, nu doar pentru comunitatea internațională, nu doar pentru Europa, ci și pentru cetățenii noștri, ele trebuie eliminate, ele trebuie oprite la hotar. Și încă o dată este important să avem asistență pentru ca să știm exact care sunt riscurile, cum intervenim și cum le oprim. Iar termenul ăsta, doar timpul ne va arăta cât a fost nevoie să avem această asistență Frontex. 2 ani, 5 ani, 10 ani sau poate și în cazul unor conflicte de lungă durată care după terminarea conflictului au rămas riscurile și 20 de ani. Poate să fie nevoie să avem această asistență. Și pentru Moldova este mult mai bine și mult mai comod să avem un acord de lungă durată, pentru că asistența Frontex nu înseamnă doar asistența și prezența fizică a acestui personal aici. Asistența Frontex înseamnă și posibilitatea accesării unei fonduri suplimentare, accesării unor elemente de donații suplimentare, accesării unor echipamente și bunuri suplimentare care în mod normal durează sau nu poți să le accesezi.
S-a discutat mult în ședința plenară despre ce apără acești polițiști, că apără ei granița sau nu apără. De aceea aș vrea o precizare, să ne spuneți dumneavoastră ce fac ei de fapt acolo la hotar și păzesc ei hotarul sau de lucrul ăsta se ocupă armata. Și v-aș mai întreba, de ce credeți totuși atâta opunere din partea opoziției?
Este foarte important să înțelegem că misiunea Frontex este o misiune civilă și nu putem vorbi de apărarea frontierii, ori chiar și în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Poliția de frontieră este responsabilă pentru securizarea frontierei de riscurile transfrontaliere, adică de diverse riscuri de treceri ilegale, inclusiv trafic de persoane, trafic de droguri, trafic de ființe umane, etc., etc. În schimb, de apărarea propriu-zisă a frontierei, în caz de atac armat sau de conflict, este responsabil, clar, ca și în orice alt stat care are armată, este responsabil armata. Și asta este constituit în legislația națională. De aceea, elementele cu care s-au jonglat în Parlament de gen apărare comună sau Frontex va fi responsabil de apărare, nu sunt nici corespunzătoare legislației naționale, nici nu corespund rigorilor din acordul care a fost încheiat. Frontex-ul nu se va ocupa de apărarea frontierei Republicii Moldova. Frontex-ul de comun și sub egida Poliției de Frontieră doar va fi responsabil de securizarea riscurilor transfrontaliere care pot apărea odată cu trecerea ilegală peste hotarele Republicii Moldova, ori încercările de a trece diverse substanțe interzise, diverse bunuri interzise, etc., peste hotarele Republicii Moldova. Deci doar 80 de polițiști de frontieră cu experiență și expertiză internațională a permis, pe de o parte, a scos un pic din acea presiune asupra resursei umane pe care o avem noi. Efectuarea unor patrulări comune de către Poliția de Frontieră și Frontex a permis ca o parte din personalul Poliției de Frontiere să se poată odihni, să-și restabilească forțele și să revină după aia la locul de muncă deja complet restabilit. Doi la mână s-a reușit să ne conectăm la bazele de date informaționale ale Uniunii Europene și la acele sisteme informaționale de tip închis la care nu aveam în mod normal acces pentru că nu suntem membri ale Uniunii Europene. Trei la mână ei au venit cu echipamentele necesare pentru ca să putem să controlăm mai bine frontiera verde. Deci vorbim de scanere, vorbim de echipamente de termoscanare și echipamente de viziune nocturnă, vorbim de drone, vorbim de alte echipamente, inclusiv vehicule cu care au venit.
L-ați ascultat pe Serghei Deaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Interne. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica radio, să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbărușie, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore. Și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați acum împreună cu Iulian Ciocan.
După ce au petrecut mai bine de 24 de ore în aeroportul din Chișinău, în așteptarea cursei spre Antalya, zeci de pasageri au fost îndemnați să meargă acasă, scrie ziarul de gardă. Deși au fost asigurați că pe 5 iunie dimineața va fi operat zborul, acesta a fost din nou anulat. Oamenii se arată nemulțumiți de lipsa de comunicare care i-a pus în situația de a nu ști cum să procedeze și au înaintat o petiție către compania aeriană pentru clarificări. Susținătorii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au organizat pe 5 iunie acțiuni de protest în mai multe localități din țară, citim în newsmaker.md. Potrivit unui comunicat al socialiștilor, în cadrul manifestațiilor, participanții și-au arătat nemulțumirea față de acțiunile guvernării și față de scumpirile din ultima perioadă. PSRM spune că la Soroc au participat la acțiunea de protest circa 500 de locuitori ai raionului. Oamenii ar fi cerut demisia președintelui și a guvernului. Vremuri nebune, opriți creșterea prețurilor, nu vom ceda, jos regimul Sandu, au scandat participanții la acțiune. Licitații cu năbădăi sau de ce nu a fost reabilitat postul Vamal Sculeni la frontiera moldo-română? Așa se intitulează un articol din molstri.com. Poliția de frontieră a anunțat că a început lucrări de construcție la postul Vamal Sculeni. Ori potrivit Molstri, aceste lucrări trebuiau să fie deja terminate, deoarece încă în iunie 2019 începuse implementarea unui proiect de reabilitare și modernizare a birourilor Vamale de frontieră. Proiectul trebuia să fie încheiat în iunie 2020, adică chiar în perioada în care se dă start unei noi modernizări. 41 tentative de trafic ilicit de mărfuri au fost contracarate de serviciul Vamal în perioada 28 mai 4 iunie. Citim în jurnal.md 19 cazuri de transportare a bunurilor nedeclarate în cantități comerciale, articole vestimentare, încălțăminte, lămpi LED, instrumente electrice, tehnică de uz casnic au fost raportate de funcționare postului Vamal Leușeni. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia rusă în Ucraina și blocarea mai multor pasageri pe aeroportul Chișinău. Cea mai comentată postare pe Facebook e a site-ului tv8.md. Cum e să lucrezi o viață în poliție și să trăiești în lux? Cutia neagră plus a descoperit casa de milioane a șefului inspectoratului de poliție Râșcani. Întreaga istorie o vedeți la TV8. O altă postare comentată de pe Facebook, cea a Europei Libere, se intitulează Umilirea Rusiei. Autoritățile de la Kiev au criticat categoric comentariile președintelui Franței Emmanuel Macron, potrivit căruia Rusia nu ar trebui umilită. Acestea ar umili, de fapt, Franța, a răspuns Kievul, pentru că Rusia se umilește singură.
Urmează un jurnal de corespondent. Ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Școala românească a pronunțat întotdeauna rău latina. Practic, totul e eronat în pronunția predată tradițională în școlile românești, unde pe deasupra s-a transmis un amestec straniu de fonetică modernă italiană și germană. Acum, dacă pronunția italienizată a latinei ar mai avea ceva respectabil, fiind până la urmă fonetica oficială a latinei Vaticanului, în schimb, regula artificială care vine din germană și cere să pronunțăm Q ca și cum ar fi Kv, e falsă și insuportabilă. În germană, regula s-a încetățenit însă atât, încât până și cuvinte pur germanice, care încep fonetic cu kv, se scriu cu q pentru a le da un aspect latinesc, precum quelle, sursă sau izvor, sau quaci, prostie, nimicuri, care se scriu cu Q. În latină, însă, cuvintele scrise cu Q se pronunțau exact ca în italiana de astăzi. Iată un exemplu elocvent. În cartea a șasea a Metamorfozelor, Ovidiu cântă în versuri înecate în aliterații ironice cum niște țărani licieni, deloc ospitalieri, au fost transformați în broaște de zeița Latona. Răi de gură, țăranii deveniți batracieni continuă să o răcăie și după ce se trezesc înotând în apa mâloasă din care ei nu o lăsaseră pe zeiță să bea. Și scrie Ovidiu foarte sugestiv fonetic în latină: Quam quam sunt subaqua, subaqua maledicere tentant. Totul scris cu Q, desigur, aqua. În traducere, deși ajungi sub apă, chiar sub apă vor să clevetească. Acum e cât se poate de limpede că în acest vers Ovidiu imită orăcăitul broaștelor. Broaștele fac wac-wac. Ori în versul acesta avem de patru ori quam-quam, subaqua, subaqua. De patru ori fac acolo brotracii wac-wac. Quam-quam sunt subaqua, subaqua. E limpede că pronunția nu putea fi quam-quam și aqua, cum zicem azi, ci quam-quam și aqua-qua. E așadar cât se poate de limpede că pronunția latină era ca în italiana de azi, aqua, apă, pentru că altminteri un kv sonor ar fi dus la cuvântul aqua în română, iar nu la apă. Spunem azi apă pentru că orice q latinesc a dat un p în română. Aqua a dus la apă, exact la fel cum equa, femininul de la ecus, cal, a dus la iapă. De aceea, un kvi pro kvo n-a putut fi niciodată pronunțat în latină așa, kvi pro kvo, cum spunem noi. La fel, aquatic și quorum sunt monstruozități moderne, neologisme importate cu pronunție rea din germană, pentru că așa ne învăța școala până acum. E important însă să știm cum vorbea Ovidiu cu barbarii geți și sarmați la Tomis în exil, mai ales că el se plânge de graiul aerul frust și de neînțeles al acestora. Și e păcat că Ovidiu nu ne-a lăsat o vorbă măcar din orăcăitul acelor țărani. Așa, aflăm de la el mai multe despre cum se lamentează broaștele decât ce fel de limbi vorbeau geții și sarmații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne puteți asculta pe posturile de radio obișnuite, dar această emisiune este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă. Better.